Մի տասնյակ տարուց ի վեր Տիկին Դեկուանը զատկի դշխոյախնձորի հասունացած գույներն էր ստացել։ Խորշումները շեշտվել էին նրա լխկած և պաղ մսիլիության մեջ։ Նրա կենսունակությամբ լի աչքերը կարծես ոգևորված էին դեռևս երիտասարդ և աշխույժ մի մտքով, որը շատ հեշտությամբ կարելի էր համարել ընչակախծություն, մանավանդ նրա համար, որ միշտ խաղացողների մոտ ինչ-որ ագահ բան կա։ Նրա չաղլիկ դեմքը սրտի խորքում թաղված խորի մաստ քողարկման և մի ծածուկ մտքի դրոշմն էր կրում։ Նրա մոլությունը գաղտնապահություն էր պահանջում։ Նա իր շրթունքների շարժման մեջ որկրամոլության որոշ հայտանշաններ ուներ։ Թեպետ և նա այն ազնվագույն և ուղամիտ կինն է, որին դուք ճանաչում եք, բայց այնուամենայնիվ աչքը կարող է սխալվել։ Ահա թե ինչու նա հիանալիորեն Բրիդոյի նկարել ուզած բառավ կնոջ կերպարներ ներկայացնում։ Կորալինան, հոյակապ գեղեցկության պոշտված դերատի դերասանուհին, որ Բրիդոյի բարեկամ Լյուսիեն դը Ռյուբամպրե անունով մի երիտասարդ բանաստեղծի սիրուհին էր, և մահացավ ծաղիկ հասակում, այդ Կորալինան էր ներշնչել նկարի հղացումը։ Այս հիանալի կտավը քննադատվեց նմանություն լինելու մեղքի համար, թեև դա շքեղ միզանսցենա էր երեք պորտրեներից բաղկացած։ Սենատորի գլուխը նկարելիս Ժոզեֆ Նիփրև մոդել էր ծառայեցրել իր խմբակի երիտասարդ անդամներից մեկի, Միշել Կրեստիենի ռեսպուբլիկական գլուխը, որի վրա Ժոզեֆը հասունացած մարդու մի քանի գծեր էր ավելացրել, ինչպես այտարել էր Տիկին Դեկուանի դեմքի արտահայտությունը շեշտելիս։ Այս երևելի նկարը, որն այնքան աղմուկ էր բարձրացնելու, և որն այնքան ատելություն, այնքան նախանձ և հիացմունք էր գրգռելու Ժոզեֆի հանդեպ, արդեն ուրվագծված էր, բայց նա ստիպված եղավ ընդհատել, որպեսզի պատվերներ կատարեր և պահպաներ իր գոյությունը։ Նա հին վարպետների նկարները վերարտադրելիս խորամուխ էր լինում նրանց արվեստին, և այդ պատճառով էլ մեծ հմտություն էր ձեռք բերել վրձինը բանեցնելու գործում։ Նրա արվեստագետի ողջախոհությունը թելադրել էր իրեն, վաստակած փողի մասին չհայտնել իր մորն ու Տիկին Դեկուանին, նրանցում տեսնելով չքավորության հեռանկարը, մեկին Ֆիլիպի, մյուսին վիճակախաղի պատճառով։ Իրեն պատահած կատաստրոֆի կապակցությամբ փողգնդապետի ցուցաբերած մի տեսակ բաղարյունությունը, նրա հնարովի ինքնասպանության տակ թաքնված միտքը, որ Ժոզեֆը հայտնաբերել էր, Ֆիլիպի հանցանքների հիշատակը զինվորական ասպարեզում, որը չպետք է լքեր, վերջապես ամենափոքր մանրուքներն իր եղբոր վարքագծում, ի վերջո բացել էին Ժոզեֆի աչքերը։ Այս սրատեսությունը նկարիչների մոտ եզակի չէ։ Ամբողջ օրեր իրենց արվեստանոցի լռության մեջ զբաղվելով աշխատանքով, որ որոշ սահմաններում միայն մտածելու ազատության մեջ են թողնում արվեստագետին։ Այսուամենայնիվ նկարիչները փոքրինչ նման են կանանց։ Նրանց միտքն ընդունակ է կյանքի մանր իրադրությունների շուրջը պտտվել և նրանցում թաքնված իմաստի մեջ թափանցել։ Ժոզեֆը գնել էր Գեղակերտ այն պահարաններից մեկը, որը դեռ մոդայի հետևողներին անհայտ էր, զարդարելու համար իր արվեստանոցի անկյունը, ուր ուղվում էին արևի ճառագայթները, և այդ պահարանի քանդակների վրա շողշողալով ավելի ցայտուն էին դարձնում 16-րդ տարի արհեստավորների գլուխգործոցը։ Նկարիչը դրա մեջ ինչ-որ թաքստոց հայտնաբերեց, և այնտեղ կանխագոհությամբ մանր խնայողություններ էր կուտակում։ Իսկական արվեստագետների բնորոշ վստահությամբ նա սովորաբար ամսվա ծախսերի հատկացվելիք փողը պահարանի գզրոցներից մեկում գտնվող մեռելագանգի մեջ էր պահում։ Իր եղբոր տուն վերադառնալուց ի վեր նա իր արած ծախսերի և գանգում պահված գումարի միջև շարունակական անհամաչափություն էր գտնում։ Ամսվա 100 ֆրանկ գումարը անհավատալի արագությամբ անհայտանում էր։ 40-ից 50 ֆրանկ ծախսելուց հետո, այնտեղ ոչինչ չգտնելով, առաջին անգամ ինքն իրեն ասաց. «Երևի փողս օդափոխության է գնացել»։ Երկրորդ անգամ նա իր արած ծախսերի հաշիվը պահեց, սակայն որքան հաշվեց, ինչպես Մոբերմակերը, որ 16.5 գումարեց ու գտավ 23, այնպես էլ նա չկարողացավ հաշիվը գտնել։ Երրորդ անգամ ավելի մեծ տարբերություն գտնելով, վշտի պատճառ հանդիսացող այդ դեպքը հաղորդեց Բառավ Դեկուանին, որի կողմից իրեն սիրված էր զգում, մայրական այն քնքուշ, վստահելի խանդավառ սիրով, որը պակասում էր մոր մոտ, որքան էլ նա բարի լիներ. Իսկ այդպիսի սերը նույնքան անհրաժեշտ է արվեստագետին սկզբնական շրջանում, որքան հավի խնամքները իր վարեկներին, մինչև որ նրանք փետուրներ ունենան. Միայն Տիկին Դեկուանին կարող էր վստահել նկարիչը իր սարսափելի կասկածանքները. Նա վստահ էր իր բարեկամների վրա, ինչպես ինքն իր վրա. Անտարակույս Տիկին Դեկուանն էլ նրանից ոչինչ չէր վերցնում վիճակախաղին հատկացնելու համար. Եվ Ժոզեֆի արտահայտած այդ մտքի հետևանքով խեղճ կինը ձեռքերը շփեց իրար. Ուրեմն միայն Ֆիլիպը կարող էր լինել ընտանիքում տեղի ունեցած այս փոքրիկ գողության հեղինակը. «Ինչու ինձնից չի ուզում իր կարիքների համար»,  գոչեց Ժոզեֆը իր երանգապնակի վրայից ներկառնելով և առանց նկատելու բոլոր գույներն իրար խառնելով։ «Ես նրան կմերժեի»։ «Բայց ախր, դա երեխային թալանել է նշանակում»,  գոչեց Տիկին Դեկուանը, որի դեմքը ամենասաստիկ գարշանքի արտահայտություն ստացավ։ «Ոչ», պատասխանեց Ժոզեֆը։ «Նա իրավունք ունի վերցնելու, եղբայրս է, իմ քսակը իրենն է. Բայց գոնե պարտավոր էր ինձ տեղյակ պահել»։ «Այս առավոտյան ճշգրիտ հաշվված մի որոշ գումար դիր և ձեռք մի տա», ասաց նրան Տիկին Դեկուանը։ «Ես կիմանամ, թե ով է գալու քո արվեստանոցը, և եթե միայն նա է մտնում այնտեղ, ապա դու հավաստիացում կունենաս»։ Հետևյալ օրն իսկ Ժոզեֆն իր եղբոր կողմից իրենից կործված բռնի փոխառությունների ապացույցն ունեցավ։ Ֆիլիպը Ժոզեֆի բացակայության ժամանակ մտնում էր արվեստանոց և այնտեղից մանր գումարներ էր վերցնում։ Արվեստագետը երկյուղ զգաց իր փոքրիկ գանձի համար։ «Սպասիր, սպասիր, ես քեզ կբռնեմ կտրիչս», ասաց նա Տիկին Դեկուանին ծիծաղելով։ «Եվ լավ կանես, մենք պետք է նրան ուղղենք, որովհետև ես էլ երբեմն իմ քսակում պակասորդներ եմ նկատում. Բայց խեղճ տղային ծխախոտ է հարկավոր, դրան սովորել է»։ «Խեղճ տղա, խեղճ տղա», գոչեց արվեստագետը։ «Ես էլ փոքրինչ Ֆյուլջանսին և Բիքսիույին համակարծիք եմ. Ֆիլիպը շարունակ մեզ կրակն է գցում. Մեկ էլ տեսար քիթը խոթում է խռովությունների մեջ, և հարկավոր է լինում նրան Ամերիկա ուղարկել, որը մեր մոր վրա 12,000 ֆրանկ է նստում, և ոչինչ չի կարողանում գտնել նոր երկրի անտառներում, և վերադարձը նույնքան թանկ է նստում, որքան մեկնելը»։ Նապոլյոնի երկու խոսքը կրկնելով որևէ գեներալի մոտ, Ֆիլիպն իրեն մեծ զինվորական է համարում և ստիպված է լինում բուրբոններին ծամածրություններ անել։ Այդպիսով առայժմ զվարճանում է, ճամփորդում է, երկրներ է տեսնում։ «Գալով ինձ, ես հավատ չեմ ընծայում նրա կրած ստահոտ դժբախտություններին. Նա չունի կերպարանքն այնպիսի մարդու, որը որևէ միջավայրում իրեն վաց կա. Մեր խեղկատակին հիանալի աշխատանք են գտնում, իսկ նա օպերայի մի աղջկա հետ սարդանապալի կյանք է վարում. Իրեն վստահված թերթի փողերն է գրփում, և նորից մեր մոր վրա դա 12,000 ֆրանկ է նստում»։ «Եթե բանն ինձ վերաբերվեր միայն, իհարկե ես դրան ուշադրություն չէի դարձնի, բայց Ֆիլիպը խեղճ կնոջը մոխրի վրա է նստեցնելու. այն բանի համար, որ ես պահակազորի դրագոններում չեմ ծառայել, նա ինձ ոչնչություն է համարում, և թերևս ես եմ ապրեցնելու մեր սիրելի բարի մորը նրա պառավության օրերին. իսկ եթե այդ քարասիր զինվորականն այսպես շարունակի, ապա չգիտեմ, թե ինչ է լինելու նրա վերջը. Բիքսիյուն ինձ ասում էր, քո եղբայրը իսկական թոկից փախած է, և ձեր թոռն իրավացի է. Ֆիլիպը որևէ արտառոցություն է հնարելու, որից ընտանիքի պատիվն արատավորվելու է, և դարձյալ պետք կլինի 10,000 կամ 12,000 գտնել. ամեն գիշեր խաղում է, և երբ չափից դուրս արփած է տուն գալիս, սանդուղքի աստիճանների վրա սփռում է զեղված խաղաթղթեր, որոնք նրան ծառայել են կարմիր և սևը զանազանելու. Հայր դերոշն ամեն ինչ անում է, որպեսզի Ֆիլիպը զինծառայության ընդունվի. Բայց պատվովս եմ երդվում, և համոզված եմ, որ նոր ծառայությունը նրան բոլորովին կհուսալքի. Միթե կարելի էր պատկերացնել, որ այնքան գեղեցիկ, պայծառ, կապույտ աչքեր և բայար ասպետի կերպարանք ունեցող տղան ստահակ է դառնալու»։ Չնայած, որ Ֆիլիպը խելոքությամբ և սառնարյունությամբ էր խաղում իր դրամը, այնուհանդերձ մերթ-ընդմերթ, ինչպես խաղացողներն են ասում, լվացքի էր ենթարկվում։ Իրիկվա խաղի համար 10 ֆրանկ ունենալու անդիմադրելի ցանկությունից մղված, թալանում էր ընտանիքը։ Վերցնում էր իր եղբոր և տիկին Դեկուանի այս ու այն կողմ թողած և կամ Ագատայի փողերից։ Արդեն մի անգամ, երբ խեղճ այրիկինը հազիվ էր ննջել, սահմարկեցուցիչ մի տեսիլ էր ունեցել։ Ֆիլիպը մտել էր նրա սենյակը և շրջազգեստի գրպանում գտնվող ամբողջ դրամը վերցրել էր։ Ագատան ձևացրել էր, թե քնած է, բայց գիշերվա մնացած մասը լաց լինելով էր անցկացրել։ Նա հասկանում էր, թե ինչումն է բանը։ «Մեկ հանցանքը մոլություն չէ», ասել էր տիկին Դեկուանը։ Սակայն հարատև կրկնումներից հետո մոլությունն ակներև է։ Ագատան այլևս չէր կարող տարակուսել, որ իր ամենից շատ սիրած որդին ոչ փափկանկատություն ուներ, ոչ պատիվ։ Այն սոսկալի տեսիլքի հաջորդ օրը, նախաճաշից հետո, նախքան Ֆիլիպի մեկնումը, մայրը նրան իր սենյակն էր տարել, աղերսագին տոնով խնդրելու համար, որ նա անհրաժեշտ փողը ուզի իրենից։ Բայց պահանջները այնքան հաճախակի կրկնվեցին, որ 15 օրում Ագատան իր ամբողջ խնայողությունները սպառել էր։ Մնացել էր առանց միլիարի և մտադրում էր աշխատել։ Բազմաթիվ երեկոներ տիկին Դեկուանի հետ քննարկել էր աշխատանքով փող վաստակելու միջոցները։ Խեղճ մայրն արդեն դիմել էր ընտանիքի հայր հիմնարկին, գործվածքային մի աշխատանքի համար, որ նորական մոտավորապես 20 սու էր բերում։ Տիկին Դեկուանը, չնայած իր քերախճկա խիստ գաղտնապահության, կանացի աշխատանքով նրա փող շահելու ցանկության պատճառը գուշակել էր շատ հեշտ։ Ագատայի դիմագծերի փոփոխությունն արդեն բավականաչափ պերճախոս էր։ Նրա թարմ դեմքը չորանում էր, մաշկը քունքերին, այտերին էր կպչում, և ճակատը կնճռոտվում էր։ Աչքերը կորցնում էին իրենց հստակությունը։ Հայտնապես, ինչ-որ ներքին կրակ լափում էր նրան։ Գիշերվա ընթացքում նա լաց էր լինում, սակայն ամենից շատ ավեր էր պատճառում տառապանքների, ցավերի, երկյուղների մասին լուր մնալու անհրաժեշտությունը։ Նա երբեք չէր քնում Ֆիլիպի տուն մտնելուց առաջ։ Նրան սպասում էր փողոցում։ Ուսումնասիրել էր Ֆիլիպի ձայնի, քայլվածքի փոփոխակի երանգները, սալահատակի վրա նրա ձեռնափայտի թրխկոցը։ Խեղճ կինը ոչ մի բանի անտեղյակ չէր։ Նա գիտեր, թե Ֆիլիպն ինչ աստիճանի գինովության մեջ է տուն վերադարձել, և դողում էր նրա սայթաքելը լսելով սանդուղքի վրա։ Ուր մի գիշեր Ֆիլիպի ընկած տեղում նրա գցած ոսկեդրամներն էր հավաքել։ Երբ վերջինս խմած ու շահած էր լինում, ձայնը խրպոտ էր դուրս գալիս, ձեռնափայտը քարշ էր տալիս, բայց երբ տանուլ էր տալիս, նրա քայլվածքի մեջ ինչ-որ չոր, կտրուկ, կատաղի բան կար։ Նա հստակ ձայնով երգում էր և գավազանը վեր էր բռնում, ինչպես մի զինակիր։ Երբ շահած էր լինում, ճաշի պահին նրա վարմունքն ուրախ էր և համարյա գորովալի կոպտությամբ կատակում էր, տիկին Դեկուանի, Ժոզեֆի և իր մոր հետ։ Ընդհակառակը մռայլ էր լինում, երբ տանուլ էր տալիս։ Նրա կարճ ու կտրուկ խոսելակերպը, նրա խիստ հայացքը, նրա տխրությունը զարհուրեցնում էին։ Շվայտ կյանքը և խմիչքների սովորություն նորեցոր փոխում էին նրա երբեմնի այնքան գեղեցիկ դիմագիծը։ Դեմքի երակները արյունակալվել, ուռել էին, դիմագծերը կոպտանում էին, աչքերը կորցնում էին իրենց թարթիչները և չորանում էին։ Վերջապես, շատ քիչ խնամք տանելով իր նկատմամբ, Ֆիլիպը գինե տան գարշահոտություններ արտաշնչում։ Ցեխոտ կոշիկներից գալիս էր մի հոտ, որը կողմնակի մարդուն կարող էր թվալ շվայտության կնիք։